Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Safi kabisa, ni wasaa wa kupata VOA Express. Na hii inakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangazia kutoka mjini Mombasa nchini Kenya. Kuna mengi sana yamejiri. Mimi hapa ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed, na tumai mzima boheri wa afya. Ikiwa kipindi hewani ni VOA Express, Jumanne hii ya tarehe 24 mwezi wa Machi, ikiwa imesalia siku 6 hivi kabla mwezi kukamilika.
Na mwezi unapisha kama mambo ni mabaya kote duniani. Ndiyo. Corona.
Ndiyo, WHO ikiwa inatoa tahadhari mpya kwamba virusi hivyo vinaenezwa kupitia hewani, kwa hivyo watu wawe chonjo kabisa, sio majimaji tu ya mtu kuchemua kupoa. Kwa hivyo tuwe tahadhari.
Daktari atakuwa anatueleza pale katika taarifa zetu za mwanzo mwanzo. Na ni siku ambayo pia wapenzi wa muziki wa jazz wanaomboleza kifo cha mwanamuziki wa Cameroon Manu Dibango. Ameripotiwa kufariki mapema leo. Vyombo vya habari, mitandao, majarida mengine kutoka Kameruni anasema alikuwa pia ameambukizwa virusi vya corona. Labda huenda ameugua mbeleni, kwa sababu hivi virusi vinaambatana na maradhi mengine. Ni wakati ambapo tunazungumzia vifo vya watu karibia 6,000 kote duniani.
Na wanamuziki wengine wamekufa wiki hii iliyopita. Kenny Rogers ametangazwa pia kufariki wakati wa wikendi.
Na pia Arusi Mabele alifariki Ijumaa iliyopita baada ya kuugua kwa muda, na wote ni wanamuziki wa Kongo. Kwa hivyo watu wengi wanaomboleza sana. Ya katika matangazo ya VOA Express tutakwenda huko Jamhuri ya Kongo, tutaungana na Auster Malvika, atakuwa anatufahamisha kuhusiana na kufunga klabu za pombe, uzati wa vyakula. Wote wanalalamika maisha yatakwenda vipi bila unga. Kama utakaa nyumbani utakula nini?
Pia vile vile usikose kutegea kitengo chetu cha lifestyle. Tutaungana naye dada Amina katika kitengo cha lifestyle, akiwa atazungumzia jinsi maisha yalipobadilika kufuatia maagizo ya serikali kwa raia kufanya kazi majumbani.
Na usahau pia tuna muziki mzuri kweli kweli, manake VOA Express ina danda zaidi. Kama unaingia katika muziki utakuwa unasikia yes na Alpha kutoka Rwanda. Lakini sasa tuanze hapa nyumbani. Kutokana na tatizo la maambukizi ya virusi vya corona, wataalamu wa afya wametoa tahadhari mpya ya watu kujikinga kupitia hewa, kwa sababu maambukizi pia yanapitia kuchemua na kukohoa baada ya viini kusalia hewani kwa muda mrefu. Mwenzangu Salma Mohamed amezungumza na Daktari Ramadan Marjan wa hapa nchini Kenya.
Mwanzoni kabisa tulikuwa tunadhania kuwa kuenea kwa ugonjwa huu inaenea kwa matone matone ambayo yanapatikana kwa makohozi, yanapatikana mtu anapochemua, yanapatikana mtu anapokohoa. Lakini uchunguzi wa hivi karibuni unadhihiri kuwa vile viini vyaweza vikabaki hewani kwa mzunguko wa duara ambao unamzunguka yule mgonjwa kwa muda wa hata masaa 8 hadi masaa 9. Sasa hapo ndio sasa tunakuwa na changamoto, kwa sababu inakuwa hewani, mtu anaweza akapumua. Na kwa yale makisio ya mwanzo ilikuwa kwa sababu tulidhania ni matone matone, basi tahadhari kubwa sana ilikuwa ni mtu anaposhika sehemu yoyote ambayo yule mgonjwa aliweza kuwa ameshika, basi ajishafishe. Aidha, lililo muhimu sana ni maji kwa sabuni, kwa mara nyingi sana utaondoa huo ugonjwa. Lakini wajua sasa wakati unapotumia maji, na maji pia ni imeadimika katika sehemu nyingi, baada ya kutumia maji lazima uwe una kitambaa ya kuweze kujifutia yale maji. Sasa lile ambalo limependekezwa ni kuwa watu wawe na aina ya kemikali ambayo tunaita sanitizer, ambayo mtu anaweza akanyunyiza kwenye mikono na akajifutia mikono vizuri ili kuweze kukinga. Kitu geni kama hili likija, jambo kubwa sana ni watu kuwa hawachukui ile tahadhari. Tahadhari lazima watu wachukue. Ndio unaona ulimwenguni mzima, hasa katika sehemu ile nchi ya China, waliweza kupiga hatua kubwa sana ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu, kwa sababu waliweza kupwekesha mkoa sehemu mzima wa Wuhan, watu wasiweze kutoka na wala watu wasiweze kuingia, ili ugonjwa ule ubakia pale pale, na shule zikafungwa, na wale ambao si lazima waende makazini waweze kufanya makazi yao nyumbani, waliweza kushauriwa wabaki ya nyumbani waweze kufanya kazi yao. Kwa hakika ulibadili mfumo mzima wa mambo mengi.
Asante sana Salma kwa mahojiano hayo ulikutana na daktari hapo jana.
Na kweli ni tahadhari mpya hiyo ambayo nimeona kwamba kunahitajika watu kuelewa ya kwamba kuna mengi mapya ya watu kujifunza kutokana na maambukizi ya COVID-19.
Shukran. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wananchi wanalamikia hali mbaya ya maisha, hasa wale waliokuwa wakiuza pombe na chakula. Shughuli zao zimefungwa na serikali na watu wakipewa masharti mapya ya kujihadhari. Mwandishi wetu Oscar Malvika anasimulia kutoka huko Kongo.
Siku chache baada ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuchukua hatua ya kufunga milango yote ya vilabu vya pombe pamoja na restaurant, wananchi waanza kulalamika, hasa wale ambao walikuwa wakiishi wakiuza pombe. Ni kama mama huyu Amina ambaye alikuwa akiuza pombe kwa sasa yuko katika matatizo.
Sie kwanza mshatutesa, raisa na tutesa. Tunakulaka kuto dijuru. Tutaoshe na chupa mbili tunakula. Akisha funga juu tuishi hai. Tena nasema plus ya 20 persone bana njo problem. Na wawili bana wafunga. Na mumoya bana mfunga. Ukapatia polisi makuta unafungula. Njo hai.
Kufuatia hali ya corona uripotika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Spika makamu wa bunge wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini Lumbulumbu akiomba uwanja wa ndege wa Goma uweze kufungwa kuepusha watu kutoka mji wa Kinshasa ambako kuna ripotika corona kuja eneo la mashariki.
Tumeteswa sana na ugonjwa kwanza wa Ebola. Inaomba viongozi kuweza kukamata mipango ambayo inafaa kwa kuweza kukataza ugonjwa wa corona kuingia. Ndipo maana tunadhani ya kwamba kuweza kufunga kiwanja cha ndege kwa muda au sasa kama hatutaweza kufunga kiwanja cha ndege, nawaza liwali akaweza kukamata mipango ya kuweza kutia kwa karantini watu ambao wanatokea Kinshasa kwa kuweza kuhakikisha kwamba hawana huo ugonjwa, na waza inaweza kuweza kuponesha raia wa Kivu wa Kaskazini ambao tumeteswa tena sana
huku maambukizi ya virusi vya corona ikiongezeka katika mji wa Kinshasa na wananchi wakiendelea katika hali ya wasiwasi, lakini polisi ikiendelea kuwakamata watu wanaopuuza amri kutoka kwa serikali. Oscar Malivika, VOA Express, Goma.
Shukran Oster Marivika, mwandishi wetu akiwa maeneo ya kule DRC. Kwa kweli hali ya kiuchumi duniani inaendelea kuyumba na kuna hiyo hatari ama wasiwasi ya kwamba baada ya muda wa mwezi hili kuna bidhaa ambazo zitakuwa hazipatikani katika mataifa mengi ambayo ni mataifa yanategemea kuleta ama kusafirisha vitu ndani ya nchi, vitu kama vipodozi, vitu kama madawa. Kwa hivyo kuna mambo ambayo yanatarajiwa yatakuwa yani kutakuwa na shida fulani itaonekana baada ya mwezi na jinsi hali hii inavyoendelea.
Wale wa DRC wakilalamikia hayo, hapa Kenya nimeona uchukuzi wa mabasi, kama basi ilikuwa inasafirisha abiria 50-60, sasa ni nusu yake kwa sababu kila abiria mpaka aache mwenzake na mita moja hadi mita mbili. Matatu za Kenya ambayo ni mabasi madogo abiria huwa ni 14, sasa wamesalia 8 kwa sababu kiketi ile kona mwenzake huku wamebaki watu 8 peke yake. Lakini ni vizuri kwamba wafanye biashara wa sekta hiyo wameridhia maoni ya serikali kwamba inalinda raia wake kupitia uchukuzi kama huo.
Ndio hali halisi, na hivi sasa tuelekee kule Washington kuungana na mwenzetu Abdul Shakur Abud akituletea habari za dunia.
Afrika na dunia nzima hii leo inaomboleza kifo cha mwanamuziki mashuhuri wa mtindo wa Afro Jazz, Manu Dibango kutoka Cameroon. Familia yake imetoa taarifa kwenye ukurasa wake wa Facebook hii leo wakieleza kwamba msanii huyo amefariki akiwa na umri wa miaka 86 baada ya kuugua ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona. Manu Dibango aliyepata mashuhuri wa kimataifa mwaka 1972 kutokana na kibao chake cha Soul Makosa ni msanii wa kwanza maarufu duniani kufariki kutokana na janga la COVID-19. Saul Makosa, wimbo uliomweka kwenye jukwaa la kimataifa ulikuwa kama wimbo wa taifa, na hata timu ya kandanda ya taifa ya Cameroon ilitumia wimbo huo wakati wa kombe la mataifa Afrika. Katika maisha yake ametoa zaidi ya album 60 na ameshirikiana na wanamuziki wengi wa dunia katika uhai wake. Pamoja na mambo mengine ni kumshtaki Michael Jackson kuiga sehemu tu ya wimbo wake bila ruhusa katika wimbo wa Thriller. Walikubaliana malipo nje ya mahakama. Mazishi ya Manu Dibango itafanyika kati ya familia yake. Ethiopia imeomba msaada wa dharura wa kupunguziwa madeni nchi za Afrika ili kuweza kukabiliana na mlipuko wa COVID-19. Serikali ya Addis Ababa iliwasilisha ombi kwa niaba ya nchi za Afrika kwa kundi la mataifa 20 tajiri duniani G20 hii leo, ikipendekeza msaada wa dharura wa afya wenye thamani ya dola bilioni 150 na msaada katika bajeti ya nchi hizo kutoka Benki Kuu ya Dunia. Ethiopia inatafuta pia msaada kutoka Shirika la Afya Duniani ili kuimarisha sekta ya afya na mipango ya kujitayarisha kwa masuala ya dharura barani Afrika. Kwa upande wa madeni, Ethiopia imependekeza kwa mataifa tajiri kufuta malipo yote ya riba ya mikopo ya serikali zote na kutaka pia madeni ya nchi maskini kufutuliwa mbali. Viongozi wa G20 wanatazamiwa kukutana baadaye wiki hii. Bei katika masoko ya hisa yamepanda hii leo wakati thamani ya dola imeshuka baada ya Benki Kuu ya Marekani kutangaza mpango ambao haujawahi kutolewa na kununua hundi za serikali kwa lengo la kuimarisha uchumi wa taifa hili. Wakati serikali za dunia zikiongezeka ambazo zinafunga shughuli zake zote ili kupambana na COVID-19, wafanya biashara wanaonekana kukubaliana na ahadi ya Benki Kuu ya Marekani kuchapisha pia noti mpya katika hatua ambayo haijashuhudiwa tangu kutokea mzozo wa kifedha duniani zaidi ya miaka 10 iliyopita. Benki Kuu ya Marekani, ambayo tayari imeshashusha riba kwa kiwango cha chini kuwahi kutokea, imetangaza jana kwamba itanunua deni la serikali na kuchukua hatua za kutoa mikopo kwa biashara ndogo ndogo na wastani. Wakati huo huo, bei za mafuta zimepanda kwa haraka katika masoko ya kimataifa kufuatia hatua hizo za Benki Kuu ya Marekani. Bei ya pipa la mafuta katika soko la kimataifa imepanda kwa 3.8% na kufikia dola 28. Na hatimaye idadi rasmi ya watu walioambukizwa na virusi vya COVID-19 kote duniani imeongezeka na kufikia 334,000 kufikia jana usiku, na watu 14,510 wamefariki. Janga hilo kufuatana na shirika la dunia limeenea katika mataifa 189 na inasambaa kwa kasi. Italy ndiyo nchi inayokumbwa vibaya sana kwa wakati huu, ambako watu 677 wamefariki kufikia jana usiku, licha kwamba shughuli zote nchini zimesitishwa.
Kibao chake Manu Dibango, marehemu ambaye ametangazwa kufariki hii leo. Ni kifo ambacho kimeacha wengi na huzuni, haswa wale wapenzi wa mziki wa jazz.
Mwanamziki kutoka Cameroon kweli ameshtua wengi. Naona taarifa za kifo chake zinaendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii. Manu Dibango, unakumbuka wiki jana ilikuwa ya Alusi Mabele, akaja yule Ken Rogers, na huyu leo ni Manu Dibango, zaidi ya miaka 80 huyu pia. Ah, masikitiko makubwa kwa wapenzi wa muziki hiyo tunaita old school.
Unakumbuka muziki wake wa hapo tulikuwa tukisikia tukiwa umri mdogo, wachanga. Mambo yalikuwa sio mengi hapo, bado mtoto wa mama na baba. Yaani unajua ndio kama hivyo, yani inaleta
sasa ukisema hivyo
inaleta fikra yani nzuri sana Salmo, za kutuliza.
Salmo ukijitapa hivyo kina Khadija nao watasema nini?
Hata hivyo, msikilizaji, ni kwamba tunaingia katika kitengo chetu cha barazani, na kama kawaida tumeshaweka swali letu kupitia kurasa katika mtandao wa Facebook. Leo tumekuuliza, je, wapenzi ama wanandoa wafanyaje mmoja wao akipatikana na kirusi cha corona? Basi ndio hivyo, tunauliza hii leo katika barazani, wapenzi ama wanandoa wafanye vipi mmoja wao akipatikana na kirusi cha corona.
Na hapa VOA Swahili tulikuwa tumesema utuandikie maoni yako na utume nambari yako ya simu ili tukushirikishe katika wazo lako kuhusiana na waathiriwa wa virusi vya corona.
Ndipo saa moja kwa moja tunaenda kwake Festo Carlson Mluka ambaye yuko maeneo ya Iringa kule TZ. Tumtafute kupitia njia ya simu aweze kutueleza yeye pia anahisi vipi kuhusiana na swala hilo.
Nafikiri wataalamu zaidi ambao watakuja kushauri kwa wakati ya mme au mke au mchumba au mpenzi, endapo mmoja wetu akipatikana na ugonjwa wa corona, na ni jambo gani la kufanya, na ni mtu ambaye tumekubaliana na uwezo, yani ni maana mke tayari amekubaliana na uwezo wa mwacha. Na mimi kwa wazo langu nikawa najiuliza kichwani kwa hivi, kama na mimi nikasema hivi, mtaalamu gani nitampata endapo mpenzi wangu atagunduka hivi? Mimi ni kama mimi ningekuwa nafanya mahusiano ya pamoja tu, kwa sababu juzi kamzee kama mke wangu, kwa kuwa ni ugonjwa ambao umekuja, yani umekuja tu, yani umekuja tu ghafla.
Kitu cha kwanza unasema utatafuta mtaalamu wa kuwashauri,
mtaalamu ambaye ananishauri kuwa nifanyie, yani nilale pembeni au niendelee au niwe na vile vinaniza vya kukamba kuwani. Maana nilikuwa na kwa sababu kama endapo ugonjwa ungenikuta sijapata mwelimishaji zaidi, nilikuwa yani mimi bado nilikuwa na mjali mpenzi wangu.
Wataalamu wa afya Festo wanasema ujitenge na ujiweke mita moja mbali na mtu ambaye ana virusi hivyo. Kwa hivyo kama ni mkewe, naona mmoja ya jambo ambao unafaa kufanya hatua ya haraka zaidi ni kujiweka kando. Kwa hivyo
na Festo hapa anasema ni mtihani kweli kwake kuamua kama kuacha ama kuendelea. Naomba tuende katika line ya simu tena, tuungane naye Richard Kambale akiwa Beni huko Jamhuri ya Kongo. Hebu tupate maoni yake kuhusiana na iwapo mpenzi wake ama yeye mwenyewe ana virusi vya corona, atafanyaje? Na hii sasa moja kwa moja katika line ya simu tumpate Richard Kambale.
Mimi ni Richard Kambale, niko Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini. Mimi nadhani ikiwa nitaathiriwa ama mpenzi wangu, nitakuwa nimekuwa mgonjwa na suluhu tu ni kupelekwa kwenye hospitali na kupimwa kupewa matibabu. Amekuwa karibu nami na kama alikuwa mpenzi wangu, ni bora aweke karantini, na kama ni hiyo siku 14 wakimchunguza, ikiwa watafiti hana virusi, basi yeye karibu nyumbani na kuendelea na shughuli zake nyumbani. Mimi mgonjwa, nikipewa matibabu.
Na Richard Kambale, shukrani sana kwa kushiriki katika barazani pamoja na Festo Carlson Mliuka ukiwa hapo Iringa nchini Tanzania.
Ndio kabisa. Tukiangalia mmoja ya maoni yake, Barikel Msaki akiwa maeneo ya Pangani Tanga, anasema hakuna cha kufanya isipokuwa kuzingatia maelekezo waliotoa wataalamu wa afya, ikiwa ni pamoja na waathirika kutengwa, yani isolation. Kulimbi Alex wa Magu, Mwanza, Tanzania, anasema hakika ugonjwa ni hatari sana, hivyo endapo mmoja wa wanandoa akipatwa na maambukizi ya corona, hana budi kujitenga ili kunusuru familia mambo ya wivu, tuachane nayo. Tunamalizia sehemu yetu hiyo ya mjadala ambapo tumezungumzia leo iwapo mpenziwe atapatikana na virusi vya corona, basi je, mtafanyaje?
Waniuliza mimi?
Nakuuliza wewe, maanake wewe pia wa kwanza hapa, utafanyaje?
Mimi nitamtenga kisheria.
Kisheria, eh? Haya basi, wazo zuri, lakini nani hatua nzuri ya kufanya, so tukizingatia kwamba virusi hivyo vinaenea kwa kasi sana, na WHO sasa imetangaza kwamba sio tu kupitia majimaji ya mtu ambaye anakohoa au kuchemua, bali pia vinapatikana hewani. Kwa hivyo tahadhari hiyo ya kuangalia. Ni mengi zaidi tutapata kutokana na ushauri.
Corona itupe space bana.
VOA Express bila mziki haiendi. Tunaye kijana Alpha kutoka Rwanda na kibao chake Yes. Kijana mtanashati huyu, Kioko, huyu kijana alishinda katika tuzo za Tusker Project Fame. Ni Mkenya ama ni Mrwandizi?
Mimi Alpha huwa nadhani ni Mkenya Mrwanda, lakini yeye ni Mrwanda. Ni Mrwanda zaidi kuliko Mkenya. Alishiriki miaka 10 iliyopita, alikuwa katika Tusker Project Fame.
Matendo ulina kupenda mana wenye upendo. Come me closer, unijaze upendo. Siwa ya mumiza, ni ulinde wake moyo. Kwenye yetu ndoa, we uwe ngudo. Oh, so find a wife, find a good thing. Give me wisdom to protect this love.
Wake Alpha kutoka Rwanda. Kuna mengi zaidi, mitindo ya maisha inabadilika bwana. Mm-hmm. Labda ameimbia nyumbani, kesho italazimika kuimbia nyumbani. Studio za mishu nyumbani. Kazi unafanya nyumbani, ulikuwa huna uwezo. Sasa kwanza maisha mapya, watu wanakuta changamoto nyingi sana. Kila kitu kufanya nyumbani, wanajeshi watoke kambi, walinde nyumbani.
Ngumu kabisa. Swala ambalo unaliona hivyo rahisi lakini linasababisha wengine wawe na msongo wa mawazo.
Ndio maana Amina anatuambia katika mitindo ya maisha kuna mabadiliko.
Ndio hivyo basi tungane naye Amina katika kitengo cha lifestyle akiwa anakuja na mitindo ya maisha yamebadilika kufuatia maagizo ya serikali kwa raia to work from home. Tutasikia kutoka Kenya jinsi mtu anavyojimudu atakapofanya kazi akiwa nyumbani ama akiwa nyumbani na changamoto za mtindo huo. Amekutana naye Hakim Abdalla ambaye yeye ni afisa wa mipango katika shirika lisilo la kiserikali, yeye akikubwa ikiwa ni kukutana na mashirika ya vijana na jamii.
Kipindi hiki cha corona kimebadilisha maisha ya kikazi, kwa mfano upande wangu imenilazimu kwamba sasa wale watu ambao nahudumia ambao ni wananchi, mashirika ya kijamii na vijana, tuende katika mfumo wa kidijitali. Tunafanya kazi kwa kuwasiliana kutumia teknolojia. Kama ni mikutano tunafanya Skype meetings. Kama ni kuna stakabadhi anatakana wanitumie, badala ya kuzileta ofisini inabidi sasa wazifanye scanning wanitumie kwa barua pepe. Na ime, sasa ni kwamba tumekumbatia maisha ya kidijitali kamili, kwa sababu hiyo tu ndio njia ambayo tunaweza kuendelea kufanya kazi. Katika maisha ya kawaida yangu pia yamebadilika, kwa sababu imekuwa sasa ni vigumu kuenda katika zile sehemu za kijamii kukutana na wenzangu, inalazimu ukae nyumbani. Alafu pia vile vile katika upande wa salamu, ingawaje imekuwa wengine wanaelewa wengine hawaelewi, na wakati mwingine pia unajisahau, umezoea kwamba ukikutana na mtu unampatia mkono, lakini hivi sasa imebidi tukubali ama nikubali kwamba salamu zinakuwa tu ni za kusalimiana kwa maneno, na ukubali kwamba hivyo hali ndio imelazimisha kuwa. Katika upande wa kupatikana kwa bidhaa muhimu, vyakula na kadhalika, kwa sasa haija kuwa na athari kubwa sana. Vitu bado vinapatikana, ingawa tumeona kuna bei ya vitu kama mboga mboga hivi vimeanza kubadilika na kuwa juu, kwa sababu ya katika zile soko kuu ambalo linapatikana vitu kama hivyo, pia tumeona kwamba limefungwa na imefanya bidhaa hizo zimekuwa ni adimu.
tukifahamu kwamba katika maisha ya kawaida mtu labda weekend huenda kujirusha na vitu kama hivyo, na sasa hivi kila mahali kumefungwa, labda hilo linaathiri ama ni jambo ambalo lilikuwa halipo katika maisha yako kila siku?
Ukweli ni kwamba linaathiri, kwa sababu unapofanya kazi inafika wakati unajisikia kwamba natakana kurelax, kupumzika. Kwa hivyo pengine unaamua wacha niende beach ama niende sehemu ambayo nitatembea nifurahishe, lakini hivi sasa pia hiyo imebidi ikatike. Ingawaje kwa upande mwingine ina uzuri wake, kwa sababu yale expense ambayo ilikuwa inatumika huko unaweza kuweka akiba na ukatumia kwa mambo mengine, na vile vile pia unapata muda mwafaka wa kukaa na familia yako.
Labda unatumia vipi sasa muda wako ule wa free baada ya kufanya kazi zako katika mtandao?
Muda wangu ule ambao sasa niko huru natumia kujiangalia mimi mwenyewe, kwa mfano nafanya mazoezi, natembea nihakikishe kwamba mwili wangu unapata mazoezi, na pia vile vile kucheza na watoto wangu.
Shukran sana Amina kwa lifestyle, yani mitindo ya maisha, na kwa kweli mambo hubadilika. Corona inabadilisha kila kitu, hata michezo olimpiki. Nasikia pia huenda ikatangazwa rasmi kwamba inahairishwa. Watu wanasubiri kwa hamu na gamu ilikuwa ifanyike Tokyo, Japan mwaka huu wa 2020, lakini kila mtu wako mbioni kuona kwamba inahairishwa ama itakuwaje.
Mabadiliko mengi kufuatia ugonjwa wa COVID-19. Na kama kawaida tunakushirikisha katika masuala ambayo yanaendelea katika mazingira yetu, na VOA Swahili imekushirikisha katika swali la leo. Tumekuuliza marufuku zinazoendelea kupigwa na serikali, mfano katazo la mikusanyiko ya watu, kufungwa mabana kadhalika, lina kuathiri kwa vyovyote? Tunaye Msafiri Sagana ambaye kupitia kurasa yetu amejibu ama ametoa maoni yake. Kwanza, kufanya mapenzi muda wote kuna zuia corona. Umesikia hiyo? Yanayovuma mtandao, Mkamiti anasemaje?
Kweli kabisa, dada yetu Mkamiti Kibayasi anajiunga nasi katika yanayovuma mitandaoni, na amepekua mitandao na ametuarifu, ameangazia sana kufungwa kabisa kwa Afrika Kusini kutokana na virusi vya corona, na vile vile kifo cha mwanamuziki Manu Dibango kutoka Cameroon. Mkamiti.
Asante sana wenzetu kutoka hapo studio za VOA Mombasa. Nikipekua mawili matatu yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii kuanzia Facebook na Instagram, ni kuhusiana na virusi hivi vya corona ambavyo ndio gumzo la kila dakika. Si kwako, si kwangu, na mwingine yeyote yule, kutokana na hofu inayozidi kuongezeka. Vifo vinazidi kutokea kila dakika na idadi ya watu inaongezeka. Basi, Afrika Kusini imesitisha shughuli zote kwa nchi nzima kwa wiki tatu, ambapo hivi ninavyozungumza inaelezwa kwamba kuna kesi zaidi ya 400. Haya basi, nikiangalia kwenye Facebook, huyu anajiita Bilu anaandika kwamba hongera sana Afrika Kusini kwa kuchukua uamuzi huo wa kufunga shughuli zote za nchi kwa wiki tatu. Hakika ni mfano mzuri, basi mataifa mengine ya Afrika si budi yakafuata kama Afrika Kusini inavyofanya. Udiu anasema kwamba Afrika Kusini bwana, hawajachacha. Mambo yao sio mabaya, ni kukinga na kulinda afya za watu na nchi, hawajali masuala ya uchumi. Haya basi, vile vile basi, wakati Afrika Kusini yenyewe imetoa hizo wiki tatu za kufunga shughuli nzima, huko nchini Kenya basi Odhiambo anaandika kwamba naona kwamba Wakenya wengi hawafuati agizo la afya lililotolewa na serikali juu ya kujikinga na corona na kuepuka mikusanyiko, kwani mikusanyiko bado inaendelea. Ati ninashangaa kuona kwamba ba inafunguliwa na inatoa huduma kisirisiri. Kwani hiyo siri unamfanyia nani? Ugonjwa ukiibuka sio siri tena. Na msikilizaji wa VOA Express, katika kuendelea na haya yanayovuma katika mitandao ya kijamii, yule mpiga saxophone maarufu wa Cameroon Manu Dibango amefariki katika hospitali moja huko mjini Paris nchini Ufaransa. Manu Dibango amefariki akiwa na umri wa miaka 86. Emelda anasema rest in peace Manu Dibango, nitakumbuka nyimbo zako nyingi za makosa. Basi ni rudi tena kwenu studio za VOA Express hapo Mombasa kukamilisha matangazo haya. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Naona muda wetu katika VOA Express unaelekea kukamilika katika siku ambayo tunaadhimisha siku ya kifua kikuu duniani na pia ni siku ya kimataifa ya maji, na usisahau kwamba watu 6,000 wathibitishwa kufariki kutokana na maambukizi ya virusi vya corona, wengine wapatao 200,000 wakiwa wamepona kutokana na virusi hivyo ambavyo vinahatarisha ulimwengu mzima. Hatuna budi. Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed. Endelea kuwa nasi.